Atamolton, hordoftoota keenya kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Onkoloolessa 26 bara 2022 sagantaa har'aaf kan isin keessummees Antuu Jubee Horaati. Naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa keessatti haleellaalee eenyu raawwataman jedhamanii namoonni nagaan 100 ol ajjeefaman jechuun Kongiresiin Federaalawaa Oromoo iyyannaa dhiyeessee jira. Addi bilisummaa Oromoos bakkawwan adda addaatti namoota nagaa yookaan siviilota irratti haleellaan raawwatamaa jira jechuun himateera. Kana laalchisee oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Filannoo walakkeessaa yookaan midterm kan United States magaalaa kutaa Minnesota tokko irratti kan hirmaatan lammiin Oromoo keessummaa keenya diree dimokiraasiiti. Oduutu dursaa garaba Fiqaaduutin sin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Afrikaa kibbaa keessatti marii nageenyaarra kan jiran mootummaan Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay akka dafanii dhukaasa dhaabuu irratti walii galanii adeemsa karaa nageenyaatii fi tarkaanfii isa jalqabaa fudhatan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken ergaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti dabarsaniin gaafatanii jiru. Karaa biraatiin marichi fiixaan akka bahu abdii isaanii kan ibsan dubbii himaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis waliigaltee marii kana irratti irra gahamuu qabu yoo yarate waan afur irratti akka ta'e ibsa gaazexeessotaa fi kennan keessatti himanii jiru. Akkuma kanaan inni jalqabaa dhukaasa dhaabuu, gargaarsa namoota laachuu jalqabu, tarkaanfii sibiilota miidhaa irraa eeguu fudhachuu, inni afuraffaa fi inni barbaachisaan waa'ee waraanni Eertiraa kaaba Itoophiyaa keessaa bahu akka ta'e ibsaniiru. Haaluma walqabateen dura taa'an komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammad xalayaa guyyaa kaleessaa barreessaniin gareewwan lammanii marii nagaa kanarratti hirmaachuu isaaniitii fi galateeffatanii jiru. Mariin amma dilbata dhufu onkoloolessa 30 bara 2022 itti fufa jedhame kun kaleessa jalqabamuu isaa kan beeksisanii dubbii himaan pireezidaantii Afrikaa kibbaa Vincent Magwenyu marichi fala naga qabeessaa fi waarii qabeessa ta'e barbaachuudhaaf akka ta'e oduu gaazexeessotatti himuun isaanii gabaasameera. Mariin nageenyaa kun kan jalqabame yommuu waraanni mootummaa Itoophiyaa Tigraay keessatti bakkeewwan hedduu qabachaa jiraachuu isaa himaa jiru kanatti. Ministeerri ittisaa mootummaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen humnoonni adda bilisummaa uummata Tigraay akka mootummaatti harka isaanii laatan gaafatee jira. Karaa biraatiin dura taa'an adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el humnoonni isaanii akka humnoottan mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa injifachuu danda'an dhaadachuu isaanii Kennedy Abaate gabaasee jira. Paartiin mootummaa Itoophiyaa hoogganaa jiru badhaadhinni du'a miseensa koree giddigoleessa paartichaatii fi miseensa mana maree mootummaa naannoo Somaalii kan ta'an Juweeriyaa Mohaammed Ibrahim ilaalchisee gadda isatti dhaga'ame ibsuun isaa beekamee jira. Ibsa kana ilaalchisee Addis Chokkol Dreedawaa irraa VOA'dhaa fi akka gabaasetti Adde Jawaariyaa Mohaammed nama miseensa naga eegdota mootummaa ta'een kan ajjeefaman buufata xiyyaaraa magaalaa jijjigaa keessatti. Dubbii himaan mootummaa naannoo Somaalee Abdulqaadir Rashiidii akka VOA'tti himanitti balaa kanaan namoonni biroo 4 madaa'anii hospitaala jijjigaa keessatti wal'aanamaa jiru. Namni balaa kana raawwate to'annoo jala oolee akka qorannoon irratti taasifamaa jiru beekameera. Walgahiin waggaa nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa irratti mari'atu marsaa 8ffaan Senegaal keessatti taasifamee jira. Gabaasni Anika Hammershilaagiin Senegaal irraa qindaa'e akka ibsutti walgahii waa'ee nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa keessatti shoora michoowwan idilee addunyaa taphachuu danda'an irratti xiyyeeffate kana keessatti hirmaattonni 1,000 ol ta'anii argamanii jiru. Hoggantoonni biyya Keep Verdii, Angoolaa fi Giinii Bisaawu kan argaman yommuu ta'u, aanga'oonni olaanoon biyya Jaappaan, Saawud Arabiyaa fi Firaansisii walgahicha irratti hirmaataniiru. Walgahii kana haasaadhaan kan banan pireezidaantiin Senegaalii fi dura taa'an gamtaa Afrikaa Maakiisaal rakkoon nageenyaatii fi tasgabbii Afrikaa rakkina dinagdee gadi fageenya qabu irratti kan hundaa'e ta'uusaa ibsanii namoonni miiliyoonatti lakkaa'aman hiyyummaa keessa waan jiranii fi egeree isaaniitii fi abdii akka hin qabne dubbataniiru. Fallisaas dargaggoota Afrikaa guddachaa fi baay'achaa jiran barsiisuudhaa fi hojii irratti bobbaasuu akka ta'e Maakiisaal ibsuun isaanii gabaasameera. kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessaan beekamaan biyya Haayitii yaalii ajjeechaa qibxata kaleessaa magaala guddittii biyyattii Poortoo Piriinsi keessatti raawwatamerraa lubbuudhaan hafuusaa hanga onni biyyattii ibsaniiru. Gaazexeessaa Roobinsan Alfoonsoo gaazexaa guyyaa guyyaadhaan maxxanfamu Leenoobilistee jedhamee beekamuu fi dhaabbata raadiyoo Maajik Sagal jedhamuu fi kan hojjechaa turedha. Gulaalaa olaanaan dhaabbata miidiyaa lammanii Firaansees Dawaal akka jedhanitti gaazexeessaa Roobinsan qibxata kaleessaa ganama yemmuu bakka hojii isaatti imalaa jiru dhukaasa irratti banameen konkolaataan isaa bakka hedduu rasaasaan uramte inni garuu madaa'ee hospitaala seenuu danda'eera. Gaazexeessaan biroo erga achi buuteensaa dhabamee bubbulee tokkos du'ee argamuusaa hanga onni mootummaa Haayitii ibsaniiru. United States, Koreyaa Kibbaa fi Jaappaan akkaataa haleellaa nuukileeraa Koreyaa Kaabaa irraa qaqqabuu danda'u ittisan irratti walitti dhufeenya isaanii caalaa jabeessuudhaaf roobii har'aa magaalaa Tookiyoo keessatti walga'ii taasisuun isaanii beekameera. Pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yuun Suuk Yool Pyoongyaang yaalii nukuleeraa taasisuudhaaf qophii ishee xumurtee akka jirtu kan himan yemmuu ta'u itti aanaa ministeera dhimma alaa Kooriyaa Kibbaa kan ta'an Cho Hyung Dog yoo Kooriyaan Kaabaa yaalii meeshaa nukuleeraa itti fufti taate deebii caalaa ta'e laachuun barbaachisaadha jechuun isaanii gabaasameera. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Jaappaan Takeo Mori gama isaaniitiin balaa nukuleeraa kana ofirraa ittisuudhaaf humnoota naannoo sanaa jabeessuudhaan alatti yaaliin dippiloomaasii akka itti fufuu qabu ibsaniiru. Itti aantuun ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Windi Shiirman Kooriyaan Kaabaa akka tuttuqqii dabalataa dhaabuu qabdu hubachiisanii Yuunaayitid Isteets haala duree tokko malee dhimmicha irratti marii taasisuudhaaf qophaa ta'uu ishee himaniiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa keessatti haleellaalee dhiyeenya raawwataman jedhamaniin namoonni nagaan dhibbaa ol ajjeefaman jechuudhaan Kongresiin Federaalawaa Oromoo KFO'n iyyannaa dhiyeessee jira. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'nis bakkaawwan adda addaatti namoota nagaa yookaan siviilota irratti haleellaan raawwatamaa jira jechuudhaan himateera. Jiraattota bakkaawwan haleellaaleen itti geggeessame jedhame sana ta'uu namoonni dubbatanis haleellaaleen sun geggeessamu sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Aangawoonni mootummaa sagalee Ameerikaatti dubbatan immoo kan haleellaa mootummaa itti fuulleeffate hidhattoota shanee malee uummata nagaa mitii jedhan. Waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haleellaa raawwatame jedhame ilaalchisee odeeffannoo akka hin qabne dubbatan. Namoonni nagaan yookaan siviilonni ajjeefamuu isaanii ragaa akka qabu kan dubbate. Dhaabbanni as Yuunaayitid Isteets keessa jiruuf waldaa hoogganaaf deeggarsa hambaa Oromoo yookaan ollaa jedhamu haleellaa raawwataman jedhaman ilaalchisee qorannaan idil-addunyaa akka geggeessamu gaafatee jira. Tsahaayi Daamxoo kanarratti gabaasa bal'aa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti lammiilee nagaa yookaan siviil irratti haleellaan raawwatamaa jiraachuudhaan paartileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho'an lameen Addi Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa baasaniin waldhabdeen mootummaa fi humnoota hidhatee naannoo Oromiyaa keessatti socho'an gidduutti deemsifamu waggoottaniif kan tale ta'uu KFO'n ibsuun kana gidduutti lammiilee qulqulluun ajjeefamaa jiru jedha ibsi KFO'n baasiin. Ji'a onkoloolessaa qofaa keessa lammiilee qulqulluun 120 ol ta'an godinaalee sadii keessatti ajjeefamaniiru jechuun itti gaafatamaan sabquunnamtii Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Sulxaan Qaasim sagalee Ameerikaatiif himan.
Haleellaan kun gaa humnoota mootummaa xiyyaaraan uummata irratti dhukaasaniitiin ajjeechan irratti raawwatameedha. Kunis bakka adda addaatitti kan gaggeeffame godinasa Bultii Sagal, godina Shawaa Lixaa Aanaa, Meettaa Walqixxee, Qarree Heedoo jedhamutti namoonni gara 14 ajjeefamanii jiru. Manneen jireenyaa fi manni barumsaatiis manca'eetiin jira. Godinasa Bultii 12 akka lakkoofsa Itoophiyaa irratti godina Wallaggaa bahaa anaaf waamaa galuttis akkasumatti onkoleessa bultii kudha sadii kuma lamaa fi kudha shan godina Shawaabaa aanaa Fantaandettillee xayyaara waraanaatiin miidhaan uummatarra qaqqabeetiin hin jira. Onkoleessa bultii kudha sadii kuma lamaa fi kudha shan godina Shawaa lixaa aanaa Cobiititti ganda bakkee oofuu jedhamutti haalli itti gaafatamummaa hin qabneen haalli landroonii qaqqabeetiin hin jira. Sababaasaniin nama soddomi saddeet jechuudha ka aanaa Cobiitti miidhaan irra geenamoonni nagaa. Jaa onkololeessaa bultii 14 keessatti bultii 14 darban keessatti gara nama 120 ajjeefamaniiru ka jedhu odeeffannoon nuti uummatarraa nu qaqqabe.
Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota shanii jedhee waamu barbadeessuudhaaf naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti tarkaanfii humnaa fudhachaa akka jiru beeksisaa turuunsaa ni yaadatama. Aaddi Bilisummaa Oromoo Abaawun Gamasaatiin haleellaan mootummaan qilleensarraa gaggeessa jedhu lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafate jedhee mootummaan tarkaanfii fudhatuuf akka itti gaafatamummaa fudhatu gaafate. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa Adda Bilisummaa Oromoo haleellaa qilleensarraan raawwatame jedhan ilaalchisuun ejjennoo paartii isaanii Sagalee Ameerikaaf innaa ibsan akkana jedhaniin.
Fakkeessiidhaaf waraana bilisummaa Oromoo jirraa wal lolaan jira haa jedhu malee suluudhaanii uummati siviiliyaan irratti xiyyeeffatee kan jiru nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti karaa hawaasaa uummata lammiilee Oromiyaa irraatii kan dhagaa jirruu fi akka caasaa keenya Adda Bilisummaa Oromoo ABO'ttis immoo nuti ragaa guutuudhaa fi odeeffannoo qulqullaa'aadha kan nu qabnu. Adda Bilisummaa Oromoo taatee kanammallee gajjabeessee kan inni balaaneffatuu fi qaamni haleellaa kana gaggeessaa jiru morni aangoo qabatee jiru itti gaafatamummaa fudhachuudhaa akka qabudha nuti gama keenyaan kan dhaammannu jechuudha. Inni kun immoo akka seerota idil addunyaaf jiruu fi akka chaartariiwwan labsiiwwan addunyaan qabduun mootummaan itti gaafatamummaa akka fudhachuudhaa qabu Adda Bilisummaa Oromoo jabeesseeti kan inni gaafatu. Kana keessatti ga'een dhaabbilee idil addunyaadhaa fi mirga namummaa miidiyaaleen ga'een isaanii guddaadha.
Gaazexeessituun Sagalee Ameerikaa Jaalanne Gammadaa haleellaan xiyyaararraan Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa fi Wallagga Bahaa keessatti raawwatame ilaalchisuudhaan qondaaltota federaalaa naannoof godinaa gaafatteetti hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa koomishinar jeneraalaa Kaffee Yaaloo Tafarraa deebii kennaniiru.
Ani akkaataa saniin haleellaan diroonii naannoo sanitti raawwatame jiraachuu isaa quban qabu iddoo adda addaatti waraana shiftaa shaniidhaa hojii walitti bu'iinsi hin jira. Walitti bu'iinsi sun humna qaama nageenyaa lamatu walitti bu'a. Kana keessatti diroonii fayyadamuu quban qabu garuu walitti bu'iinsi darbee hin jira. Akkumaatis kaaftee Wallagga Bahaa naannoo Qumbaa magaalaa Daree jedhamtu takka jira. Magaalaa sanatti seenanii uummata achi buqqisanii caasaa mootummaa buqqisanii rakkoo uumaa akka turan kanammoo sirreessuudhaaf qaamni nageenyaa naannoo sanatti akka bobba'een beeka. Haleellaa diroonii ani jettu hin beeku.
Obbo Abdii Lammaa jiraata godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ta'uu isaanii eeruun haleellaa raawwatame ennaa ibsan.
Bakka uummanni dhimma nageenya isaa mari'achaa jiru tokkotti kan haleellaa xiyyaaraa geggeeffame ganama keessaa ulaa sa'aatii shanii irratti uummanni yeroo ammaa kana namni kamillee gara gabaa dhaquun danda'u yoo dhibamellee mana yaalaa deemuun danda'u marii kanaatiif kan uummanni wal ga'e uummanni jaarsolii biyyaatiin walitti qabamee bakka tokkotti kan walitti qabamee marii kana geggeessaa jiru taatii kan irratti haleellichi raawwatamee fi buudhaan kan darbanii ilaa nama 61 kaleessa yeroo sanatti ijaan kanan argedha namni torba alkalidha bosonaa fi midhaan namaa keessaa kan fuudhamedha walii galli isaa nama 68 lubbuudhaan kan darbe madaara ofii kootii gara dhaabattee galmeesse nama 47 bosonaa fi midhaan namaa keessaa kan fuudhamanidha walii galli isaanii nama 100 nama 6 madooni qotee bulaa uummata ijoollee waggaa 9 hanga umurii jaarsa waggaa 78 jiranidha.
Obbo Gammachuu Atoomsaa jiraata aanaa Cobii ganda bakkee ufaa ta'uu isaanii eeranii gaaffii Sagaleen Ameerikaa haleellaan xiyyaaraa kun kan raawwatame yeroo sirni eebba hidhattoota mootummaan shaniittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman raawwatanitti jedhee gaafateef deebii kennaniin akkas jedhaniiru.
Nam tokko yoo hin jiru jaarsa biyyaa walitti waamee maal buunaa abbaa gadaa kunoo haadha ciikkee kan jedhan isaan kanatu walitti waame uummata
umarisi tu walitoa mimalgo na fali kenya gabati wa tetemne umani kenya umani kenya rakacha jira malgo na fala kana malgo na akamiti nuda la mamal maria na tajiri umata di ta namoto baratani barato tajira ili namoto tajira ili nawa tajira dubisa ni tamo kana walitika wa kambi na kana anu kenya tingiru kandura eluti idu nafa kambi kuna rikini kiro jira ni ana kinti barati achiti kuno ana buduru kanjira keza achiti lenju chudu la kenya wale nuti safara kenya tikambi warana kambana wani bali ya wana sibi kunga kukuni wandira ebara irani kuli guma umatakana wali nunga umatakana lusudafi kenya wale sudafi wale nisika eba warani lusudafi kote ula wati kukima kaya tete kukuni
na kenya kotit nan sodata makanku wakahit na amneje chungkan dubatan chrata ana chobita usani kan ipsani fi yerohale lanku rawata mbakasa nijratu sani kan iran wan argan akasin sagali amirkaf ipsani rom
lechara tuwezani bikane kode kasu mogati baez yeroo nakkas otuu kan deebi'aa jiru waan akka qilleensarraa hurrii wayii nutti qabate sagaleen akka qaqawee balakkeessa wayii nutti bu'ee isaa booda dukkanni lafatti uffatee dukkanni sun lafatti uffatee dukkanni sun lafarraa ka'ee yeroo laalu namni akkuma jibsaama bishingatee du'ee bakka baay'inaan ciciisee jira. Isa keessa buleetti kotokko hin jirti jechaa wasiila kotokko isheen natti watu waattee maaloo nagami naan jennaa ishiin fudhadheetti keessa ba'e.
Isheen hoo hafteetti lubbuudhaan?
Duute deekaa baay'een ture kaa'ee deekaa xixiqqoo achi deemee osoo hin dhufee.
Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa koomishinara jeneraalaa Kaffaalloo Tafarraa Haleellaa Qilleensarraa godina Alishawaa keessatti raawwatame jedhameef deebii ittaan kennaniiru.
Kaayi koosadha afaan tikkanaayi ta'ee jedhameetu sanuu barattoota fi namoota nagaa bilbilanii jitti waan ta'eefi namoonni immoo maqa balleessii kana gaggeessan TPLF gubbaatti rukutamaa waan jiruufi namoota TPLF barbadaa'uun isaan dhukkuba. Butu makaballeessi kasii gaggeessa kanaaf wanti akkasii hin jiru qubas hin qabanii akka hoogganaa qaama nageenyaa tokkootti jechuudha.
Jiraattonni aanichaa akka ibsanitti humni hidhate mootummaan shanee jedhee waamu darbee naannoo sana keessatti kan mul'atu yoo ta'u yeroo haleellaan kun raawwatame dilbataa fi wiixata jechuun onkoloolessa 13 fi onkoloolessa 14 bara 2015 humni waraanaa naannoo sana hin turre haleellaa kanaan namoota nagaatu lubbuun isaanii darbee jedhani jiran. Haleellaa godinaaleen naannichaa adda addaatti raawwatame jedhame ilaalchisuun gaazexeessituun VOA jaallannee gammadaa haleellaan qilleensarraa kun Wallagga Bahaa Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaa raawwatamuusaa hooggansa mootummaarraa mirkaneessuuf gaafatteetti ministeer deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa kabbadeessaa dhimmicha irratti odeeffannoo tokkollee akka hin qabne himaniiru. Bulchaan godina Shawaa Lixaa Didhaa Guddataa bilbilaan quunnamuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Haa ta'u malee bulchaa Wallagga Bahaa obbo Waaggaarii Nagaraa mootummaan waamaa hagalootti haleellaa qilleensarraa raawwateera jechuun kan jiraattonni himaniif deebii kennaniiru.
Hangammaatti tarkaanfii samii irraan fudhatanii uummata nagaa biyyoota miidhamanii addaan hin baafanne yeroodhaaf waan beeknu hin qabnu. Oopereeshiniin yeroo ammaa kan aanaan hundukumbaa keessatti kan inni gaggeeffamaa jiru Wallagga Bahaa keessa. Kanaafuu kan inni irratti gaggeeffamaa jiruti hojii diinummaa gocha shoor keessummaa irratti kan bakka'e abaaboo shanee naannoo keenyatti nageenya boodaa hawaasa saamaa hawaasa sararaa jiru irratti malee tarkaanfiin uummata siivilii irratti. Yookaan uummata nagaa irratti mootummaa irraan fudhatamaa jiru hin jiru kan tarkaanfii uummata nagaa irratti fudhatu kan dararu gochaan isaa jechuudha uummanni godina keenyaa bal'inaan kan inni beeku qabatamaattis diina uummatummaa isaa kan mul'isee abaaboo shaneeti malee mootummaan tarkaanfii uummata siivilii irratti fudhate hin qabu.
Egaa amma naannoon isin jettan kanatti isa ta'u. Kan jiraattonni naannoo waamaa hagalootti jedhan pireeshiniin gaggeeffamaa jira jettan sun haleellaa samii xayyaararraan dabalataa jiraattonni akkas jiru.
Kallattii hundumaan mootummaan tarkaanfii uummata oolchuu uummata shoor keessaa kanarraa walaba baasu cimee dhufeeti kan inni jiru. Kanaafuu hangammaatti kan qabnu. Oopereeshinii karaa lafoo qindaa'ee bal'inaan tarkaanfii diina irratti fudhatamaa kan jiru ta'uu isaati. Tayarani, Angamat, Kanada, and Babas, Indu, Amar, Obekatu, Anna Nukumbagi, Tataru, Tarakandini, Kalati, Uduan, for the Tamaska.
Sami runs double A, Chukesa.
Yes.
Commissioner Commissioni Mirgana Moma, Ethiopia, Dr. Daniel Bakale Gamasanichin, Imakarat, Odifano, Kahinkamne, Ipsanij room. Well done, Hogansafi, Degger Samba, Oromoyokan, Ola Kanjuramu, the Banite Sunisa Amirkate, Ipsakali Sabasin, Alila, Lit Oromia Kesati. Famajru Kesati Namunagan Ajifaman Jeshunip Seram. Ablensiasa Adul Sumaromo Congress Ferrala Oromovit Abat Mediara Odefano Arga Chusafi Mad Amanamara Office Kora Chusa Kanipse Olan Alila Droni Shwalitakesitiga Gesamanin Namoni Ajisaman Tarimakana Mota Sadita Mitorba Harkan Kawajerim. Halila Tiban Oromia Gutu Keset Lamile Nagarat Rawataman Jeru Balali Fachun Akasera Adunyat Motuman Ethiopia Mirket Alanama Jufi, Lubunama Eguf Drikamakaba, Walitibuinsa Oromia Kesajrus, Karana Gamfuru Kawajer Ejram, Adjechale La Milena Garret, Rawataman Jerus, Kamawalabatin Akakoratam, Sarbimirgana Moma, Akarabat, Hawasni Adunyavi, Abat Motu Motagam Tomaniti, Commissioning Mirgana Moma, Edla Adunya, Akasmas Kaisopia Dabalate, Himana Sarbamirgana Momavi, Halela Namotana Garret, Rawataman, Ora Chuk Abajachun, Olan Ipsabasi Keset, Gafat Ejram. Gabat Sagale Amerikati, Sahai Damto, Finfinera. Kun Sagale Amerika Sagantafan Oromoti Qophi Torbani Dire Demokrasi Tce. Obbo Tashitee Waaqo as United States kutha Minnesota keessatti hojii bulchiinsa magaalaa Brooklyn Park City jedhamu keessatti hirmaachuuf filannoo walakkeessaa yookaan midterm jedhamu kan sadaasa 8 bara 2022 geggeeffamuuf jiruuf dorgomaa ta'anii dhihaataniiru. Obbo Tashiteen kanaan duras waldaa hawaasa Oromoo keessatti tajaajila adda addaa kennaa turan. Tigist Gammeet bakka jiraatan Minnesota irraa dubbisee kunooti.
Kutaa Minnesota magaala Brooklyn Park keessa jiraachuu erga qabanii gara oggaa 20 Obbo Tashitee Waaqootii naannoo jiraatan keessatti hojiin hawaasummaa tajaajilli waan haaraa miti. Dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesota ta'uu dhaqabee sadarkaa adda addaatti hojjetaniiru.
Akka tola ooltummaa boordii keessatti nu filatamne achi booda erga filatamee booda ammoo sadarkaa abbaa maallaqa qabaa, abbaa ittaanaa dura taa'a, barreessaa akkasumas booda ammoo dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesota ta'ee hojjechuu danda'ee jira jechuudha. Yeroo baay'ee gara Washington DC kana imaluudhaan sarbamuu mirga sabaa naannoo Itoophiyaatti irratti hojjetaatiin ture.
Sadarkaa magaalattis Obbo Tashiteen karaa tola ooltummaatiin waajjiroota adda addaa keessatti tajaajilaniiru tajaajilaatis jiran.
Ittaanaa dura taa'aa komishinii baajataa ta'eetiin hojjetaatiin jira. Baajataa jechuun baajanni magaalaa san hundinuu nu afoo dhufaa jechuudha. Isarratti mari'achuu karoora waggootii sadihii baasuu kana keessatti waggaa 5 darbaniif hojjetaatiin ture. Gama barnootaatiin naan herregaa wanti ani hojjedhu herregaa bulchiinsa irratti wanti ani hojjedhu.
Baran ammoo tajaajila kana sadarkaa tokkoon ol guddisuudha waan kutatan fakkaata. Obbo Tashiteen City Council jechuunis mana maree magaalaatti seera tumtummaadhaaf dorgomaati jira. Manni maree akkanaas sadarkaa magaalaatti seera tumuu akkasumas bajeta magaalitti murteessuu irratti xiyyeeffata. Tajaajila kanatti seenuudha maaltu isin kakaase?
Baay'ee gaarii kun dhugaafii baay'ee gaariidha. Tokkoffaa nutis ogummaa fi beekumsa bulchiinsa biyya kanaa keessatti qooduuf yookiin immoo gumaachuu qabnu qabnaa jedheetiin amanu. Nullee achi keessa bakka bulchiinsa sanitti argamuuni yaada keenna himuuni magaalaa sanii akka guddattu akka daraartu akka guddattu yaanni keennallee yoo hammatameetiin jedhe. Yaanni sabaaf saba namoota jiraattota naannoo sanillee hammatameetiin yoo jedhe baay'ee akka ofofoo tarkaanfattu godha jedheetiin amana. Inni kuni dhugaa dubbachuun maaltu si fakkaate yoo jettee ummanni Oromoo ani keessaa dhufe addunyaa kanarra faca'eetiin jira. Ummanni ani keessaa dhufe carraa akka filuuf filatamuu mirga akkasii kana yeroo dheeraaf hin argan kanafi biyya kana keessatti biyya bilisa ta'e biyya bilisaan waan barbaadde hojjettee seera keessatti qooda fudhachuu dandeettu lammummaa biyya kanaa taateetiin anis atis hundinuu lammii biyya kanaa ta'e hundinuu gumaacha dimokiraasii biyya kanaatiif haala hariiroo biyya kanaatiif godhuu danda'a jedhee waan amanuuf.
Akkuma beekamummoo kutaalee United States hunda keessa hawaasni Oromoo bal'aan hin jiru Minnesota keessa gara tajaajilaa seenuu gama siyaasa seenuudhaan ammas kan mul'achuu dandeenyu maalii fi kanumaan wal qabsiistanis immoo kan hawaasota kaanii biyyoota biraarra dhufan kan Somaaliyaa kaasnee fakkeenya kaanillee kaastanii hirmaannan namoota biyya kaanii dhufanii as jiraatanii ammas lammummaa asii qaban yookaan immoo asitti dhalatanii maatiin isaanii biyyoota biraarra dhufanii maal fakkaata? Hirmaannan kunuun faayidaan isaa maalinni?
Uummanni keenya baay'innas yoo qabaannu gama civic engagement yookiin ammoo waa'ee siyaasaa filuuf filatamuu biyya kanaa keessatti hangas qooda fudhannaa hin arginu. Kanaafi qooda fudhachuun achi keessatti nullee yaada gumaachuun barbaachisaa yoo ta'e achi keessa filachuun dirqama barbaachisaadha jedha. Kanaafi gaafii isa lammaffaati na gaafate sabaaf sablammiin biraa maal godhaa jira? Baay'ee gariin isaanii baay'ee fagoo deemaniirani jechuudha. Yoo fudhatteet hin jette amma warra ollaa keenyaa warra Somaalii yoo fudhatteet hin jette Minnesota keessatti law makers yookiin legislature warra jennu kana warra seera baasu kana nama baay'ee qabu jechuudha sadarkaa adda addaa irratti. Uummanni keenyaa facarraa argateetiin asirraa dhaga'u siyaasaa keessatti tola ooltummaan qooda fudhachuu hariiroo horuu ogummaa ati qabdullee waan ati gumaachuu dandeettullee namoonni biroo influensha akka ta'an arguu akka danda'an godhuu. Yeroo ammaa ammoo yeroo filannoon jiru kanarratti voolantar taanee namoota dorgomuuf yookiin bifa adda addaatiin qooda fudhachuu naannoo jiranitti magaalaa isaanii keessatti komishinii adda addaa keessatti yoo barbaachisaa ta'e immoo ofiisii fiiguu wal bira qabdeetiin yoo laalteetiin jette qooda fudhannaa uummata keenyaatiif qooda fudhannaa sabab sablammoota biroo yoo argiteetiin jette uummanni keenya diqqoo duubarra jiraa jechuudha.
Filannoon as United States keessatti godhamu sadarkaa amma magaalaatti akkasinii kana warra hirmaatus ta'e sadarkaa kutaatti iddoo adda addaatti dorgommiin godhamu kuni uummata Oromiyaa keessa jiruuf Itoophiyaa keessa jiruuf maalinni hiikansa?
Gaafii baay'ee jaalladhu gaafii bareedaa. Uummata biyya jiruuf maali hiikan? Tokkoffaa abdiidha. Abdii. Uummanni keenya biyya kana keessatti sadarkaa paalisii meekin keessa qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gargaarsi biyya kanaa biyya kamiyyuu deemu istaatistiksiin lakkoofsa isaa guyyaa biraalleetti deemuu dandeenya gargaarsa guddaadha. Ismaayil horii kiyya horii keeti horii nama hundaati ka biyya kana jiruuti taaks beersimanii ka deemu jechuudha. Kanaaf uummanni keenyaa beekuu ka qabu biyya kana qooda fudhachuun siyaasarra qooda fudhachuun uummata keenyaafillee uummata addunyaarra faca'ee jiru uummata keenyaafillee bu'aa hin buusaa haga tokko bu'aa hin buusaa jennee yaaduu danda'uu qabna.
Walumaa gala gaggeeffamuuf yeroon torban lamaa gadi anisaa fi filannoon walakkeessaa as Ameerikaa keessaa lammiiwwan biyyattii biratti hawwiidhaan hordofamaati jira. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan. Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanitti nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya voaafaanoromoo.com irraa imeeliidhaan kanneen nu qaqqabuu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Nu YouTube, Twitter, Instagram, @voafanoromo.